Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда, асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская сустрэлася з прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам. У Літве прапануюць закрыць мяжу з Беларусю. Суд над Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам пачнецца 4 жніўня. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская сустрэлася з прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам. Гаворка ішла пра сітуацыю ў Беларусі і ўзмацненне ціску Злучаных Штатаў на рэжым Аляксандра Лукашэнкі. Сустрэча працягвалася 15 хвілін. Пасля размовы з амерыканскім прэзідэнтам Ціханоўская заявіла, што ўпэўненая, голас мільёнаў беларусаў быў пачуты. Беларуская рэвалюцыя не звязаная з геапалітыкай, цытуе яе словы прэс-служба. Гэта дэмакратычны выбар беларусаў і маральны абавязак ЗША падтрымаць нас. По словах Святланы Тихановской, суверенитет Беларуси не подлягает обмеркованию и гандлю, а любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконные. У твиттер Джо Байдена заявилось фото с сустрэчы и комментар. Президент США отзначил, что для его было гонором сустрэться с Тихановской в Белом доме. Злучаные Штаты подтрымливают народ Беларуси и его имкнение до демократии и всеогульных правов человека.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Міністр унутраных справ Літвы Агне Білатайці выступіла з ініцыятывай увядзення надзвычайнага становішча ў памежных раёнах з Беларусю. Пры такім рэжыме перасячэнне мяжы будзе немагчымым, піша Дэлфі. Прапанову міністра атрымаў літоўскі ўрад. Старшыня камітэта Сейма Літвы па нацыянальнай бяспецы і абароне Лаўрынас Касчунас лічыць, што ўвядзенне надзвычайнага становішча стала б магчымасцю ўзяць пад кантроль сітуацыю з міграцыйным крызісам. Паводле яго слоў, армія спыніла плынь нелегальных мігрантаў. Гэта адна з опцый, якая можа пераўтварыцца ў рэальнасць, заявіў палітык, і падкрэсліў, што патрэбна згода і парламента, і прэзідэнта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Судовы працэс над чальцамі каардынацыйнай рады Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам пачнецца 4 жніўня ў 11:00. Як паведамляе прэс-служба Віктара Бабарыкі, разгляд пройдзе ў Мінскім абласным судзе. Справа будзе разглядацца ў закрытым рэжыме. Іх вінавацяць у закліках да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Верховный суд рыхтуецца зварот аб прызнанні БЧБ сцяга экстрэмісцкай сімволікай. Падрыхтоўка матэрыялу ўжо завяршаецца, заявіў генпракурор Андрэй Швед. Паводле яго слоў, былі сабраны нейкія новыя пацверджанні, што бел-чырвона-белая сімволіка выкарыстоўвалася падчас другой сусветнай вайны карнымі батальёнамі ва ўніформе. Пра тое, што генпракуратура рыхтуе дакументы аб прызнанні БЧБ сцяга экстрэмісцкім, стала вядома ў студзені.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па пратэстах у Беларусі са жніўня 2020 года распачалі 4691 крымінальную справу. Большасць з іх па артыкулах абразы прадстаўніка ўлады і апаганьванне збудаванняў і псаванне маёмасці. Пра гэта было заяўлена на калегіі следчага камітэта, на якой падводзіліся вынікі працы ў першым паўгоддзі 2021 года. Было заяўлена, што асноўныя высілкі СК сканцэнтраваны на выяўленні, спыненні і даследаванні абставін крымінальных праяваў, звязаных з незаконнымі масамі. Массовыми мероприемствами, беспарадками, протестными акциями.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайте Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.